no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
De 13 minutos, hoxe un deses mércores nos que toca chamar a Sarela para preguntar como están e tamén para que nos vayan contando algunhas das actividades que están a facer, algúns dos programas que poñen en marcha, ou tamén pois para falar dun tema ben importante como o de hoxe, que xa tratamos en algunha ocasión, pero que non ven nada mal lembralo. Neste espazo de respostas ao dano cerebral con Sarela imos a falar pois dunha cuestión que non só afecta a Sarela, que é moi importante para todo o tecido social que exista para a atención de persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, maltrato. Arrancou xa a campaña da declaración da renda e que teñamos a obriga de facela esa declaración, podemos presentala. Dende Sarela lanzan esta pregunta, non? Que eles mesmos dan a resposta. Por que é tan importante? Por que é importante este trámite para entidades como Sarela? Pois porque dependendo de como, de onde se coloque esa xe, dependerá que unha parte dos cartos recadados polo Estado vai destinado a actividades de interese social como é o de Sarela, non? Pois para falar deste xe solidario temos o teléfono dende alí, dende Sarela, a traballadora social Laura Segade. Laura, moi bo día.
Hola, moi bons días.
Que tal, como estás, Laura? Como estás por aí?
Moi ben, por aquí estamos, de volta de Semana Santa.
Recuperaste o ritmo e esas cousas xa, non?
Xa postos, en órbita.
Vale, moi ben. Bueno, imos co tema esta declaración da renda, que parece que lle temos medo cando chexa, non? Que vai a rollo outra vez a hacer a declaración da renda, e sempre con medo de, seguro que teño que devolver cartos e esas cousas. Como algo que nos amola tanto, en principio, pode ser positivo para entidades como Sarela?
Bueno, pues realmente aí é onde ven a gran cuestión, bueno, de que hai ese recadro que lle chamamos a xe solidaria, e que, bueno, a través deste, pues é como elixir dentro da medida que nos deixan, pois o destino de unha pequena parte dos impostos que pagamos ao longo do ano, que é un 0,7, moi moi pequeniño, pero bueno, que ao final entre un e máis outro e outro, pois suman moitos, non?
Claro.
E que ten un pouco obxectivo, pois, de financiar os programas e proxectos de interese social que levamos dende moitas entidades sen ánimo de lucro, como é Sarela.
Cando falamos deste xe solidario e dos cartos que se poden recaudar grazas a colocar esa casilla, que programas fai Sarela directamente, de servizos, actividades que fai a través desa xe solidaria?
Pois mira, facemos moitísimos, o sea, entón vou a ir numerando, pero realmente son moitos e temos moitos datos para dar. Pero bueno, aquí xa facemos dende fai moitos anos a través da Federación de Dano Cerebral, que é onde da Federación Galega onde chega esa financiación, pero bueno, é un pouco para dar continuidade e facer novas actividades, ademais nos programas que xa temos en funcionamento, non? Pois, por exemplo, no programa de información, orientación e apoio a familias, todas as actividades formativas de ocio con familias, charlas de sensibilización á poboación xeral ou atención neses 6 puntos de información que temos ubicados en distintos concellos, ou tamén para dar atención psicolóxica de xeito gratuito ás persoas e familias con dano cerebral. Eso por esa parte, pero logo tamén en tratamentos tamén de rehabilitación e de mantemento, vale? Por exemplo, falamos que así en números máis de 1000 sesións de fisioterapia e de terapia ocupacional, outras tantas, máis de 800 de neuropsicología, máis de 6 centros de terapia acuática, máis de 100 de logopedia, é dicir, todos estes tratamentos teñen, van tamén subvencionados, non? Con, a través de, do IRPF. Bueno, moitísimas máis actividades ou desde que van xurdindo en función das necesidades puntuais, non? Tamén, pois eso, desde cubrir gastos de transporte das persoas usuarias para poder vir aos servicios de Xarela, para que poidan acudir a actividades de ocio, é dicir, son ao final un pouco innumerables, non? Poderíamos estar dicindo moitas que iremos así tamén publicando, sempre intentamos darlle publicidade de como a través das nosas redes de como, bueno, nos beneficia tamén.
E iso de todo isto que acabas de decir a Xarela directamente, non?
Efectivamente, claro, sí, pero sí, especificamente a Xarela.
Claro, e a nivel xeral, sí. Vamos, non sei se seríamos capaces de enumerarlo, non?
Claro, a nivel xeral son múltiples. Nos falamos dun pequeno, é dicir, no espazo da discapacidade, pero é tamén certo que atenden múltiples necesidades e diferentes colectivos, non? De persoas maiores, persoas sen fogar, loita pola erradicación da violencia de xénero, ou integración laboral de mulleres, e persoas mozas, o desenvolvemento rural, bueno, pues un longo etcétera de realidades e colectivos de persoas vulnerables, non?
Oye, a veces pode haber a dúbida ou o medo de, bueno, eu si poño xe solidario, si marco esa casilla 106, a min canto me costa eso, Laura?
Pois non custa nada, non? Porque é algo que o que decíamos ao principio, non? Pois que xa pagaches a través dos impostos que pagas ao longo do ano, non? É dicir, marcala non ten nada que ver con que na declaración nos dé a pagar ou a devolver, non? É dicir, é algo que estou decidindo onde quero que vayan destinados unha parte dos impostos que pago como cidadá.
Claro. Exactamente, tomar ese dereito de decidir onde se invirten esos cartos, ¿no?
Efectivamente.
Hai conflito ás veces tamén, que si a casilla para a igrexa, que se a casilla solidaria, que si non sei que, poden convivir as dúas tamén, ¿no?
Efectivamente, tamén é unha decisión propia de cada persoa, pero sí que é certo que non teñen por que decidirse por unha ou outra. Poden incluso marcar as dúas porque todo suma, non? Claro. É dicir, non é unha ou outra, todo suma.
Como facemos? Hai datos, cifras de como respondemos en España a esa xe solidaria? ¿Marcamos o recadro ou non?
Sí, mira, os datos sí que é certo que ano a ano vamos mellorando pouquinho a pouco, por eso, bueno, creo que tamén por esta parte de que e esta gran labor que tedes os medios de facer difusión destes temas, entón os datos están publicados na web da X Solidaria, non? Da X Solidaria. Pero bueno, un pouco que nos din é que en base, bueno, a renda que se fixo ano pasado en base ao 2021, pois sí que un pouco máis da metade das persoas que fixeron a declaración da renda sí que marcaron esta xe solidaria, que ven sendo máis do sobre 53%, non? Aí súmanse tanto as persoas que marcan esta xoa como a que marcan ambas, non? A Igrexa Católica e a xe solidaria. E isto traducido a persoas, pois falamos de máis de 11 millóns de persoas a nivel estatal. En Galicia, pois un pouco comportámonos parecido, non? Igual que a media nacional, tamén máis da metade das persoas galegas que fan a declaración da renda e tamén o fan, non? O sea, tamén marcan esta xe. Incluso un buquillo por encima da media, chega aí o 55%, así que moi bons datos, non? E tamén este ano, tamén, bueno, sobre o ano pasado, tamén se aumentou a recadación, non? Xa son máis de 21 millóns que se reparten, non? A nivel Galicia e se marcasen, hai que ter en conta que tamén se marcasen as persoas que non o marcaron, sí que houbera chegado a 35 millóns, ou sea, sería moito máis.
Bueno, que ben. Subindo e mellorando, dís, non? As cifras, quero dicir, de cidadáns que marcamos o 106.
Sí, exacto. Vale, cada vale. día, cada ano, perdón, pues un poquinho máis.
Un poquinho máis, moi ben, moi ben. Oye, e esta casilla 106, este xe solidario, non ven marcada por defecto, así que, bueno, se si queremos facelo, hai que dicilo, evidentemente, a que nos xestione ese trámite. E que pasa se si non marcamos nada, por exemplo?
Pois mira, si non marcamos nada, que como foi o caso de pues, deste ano pasado, de máis de 500.000 galegos e galegas non marcaron nada, e moitas veces é iso, un pouco polo descoñecemento, non? Uh-huh. Entón, se non nos informan, pois podemos nos pedir a persona que non la fai que o marque. Bueno, realmente cando non se marca nada, vai para o Estado, digamos, é o Estado quen decide a onde van esses impostos, non? Pero bueno, realmente eso é lembrar a xente, as persoas que poden facelo, non? Que poden marcarle, pedirle a persoa que lle realiza ou quen lle axude, se nese caso, pois que o marquen.
Oye, outra, xa para rematar, non? A parte desta xe solidaria na declaración da renda, que é unha moi boa forma de colaborar, de participar de dos proxectos, actividades, servizos que fai Xarela, por exemplo, eu creo que a cidadanía máis ou menos temos claro que podemos desgravar pola vivenda, por fillos, por plans de pensións, pero igual non é tan coñecido o feito de que se pode desgravar por colaborar con unha entidade como a vosa, non?
Efectivamente, sí. Digamos que vai doutro xeito, pero tamén está relacionado coa declaración da renda. Isto é porque somos unha entidade, e como nos moitas, pois que estamos declaradas de utilidade pública, non? Hai unha legislación ao respecto, pois que fala de esas entidades declaradas, que teñen como ese título de utilidade pública, e que ás cales se lle facemos unha donación ou nos facemos socios, pois, e socias, pois vai a salir directamente na declaración de renda, vai a salir esa donación que nos fixemos, ou esa aportación anual, non? O que sexa. E aí convén decir, bueno, esta lei o que nos fala, o que regula é que, por exemplo, ata 150 euros pois dedúcese 80%. Que son, pois, eso, como se non, realmente como se pagaran solamente, como se estivéramos pagando 20 euros, non? E o restante é o que se nos devolve. Se nos devolve, se que nos teñen que devolver, non? Se a declaración nos dá a devolver.
Sí.
Se nos dá a pagar, dedúceno desa cuantía que toca pagar. Isto é tanto para empresas tamén, tanto para persoas como para empresas, ainda que para empresas se deduce un pouco menos, porque pode desgravar un 40%, pois si a empresa xa fixo doación nos últimos exercicios e dous exercicios anteriores. Pero bueno, realmente eso, quedar coa idea de que si pagamos nós como persoa individual, por exemplo, 60 euros o ano, nos desgravan 48, que son ese 80%, realmente como se pagaras 12 euros o ano, que ven sendo un euro ao mes, non? E que
sí,
é moi pouquiño, pero que se axuda a facer moitas cousas tamén con esta donación.
Bueno, pois dous puntos interesantes tratamos hoxe aquí para, bueno, a hora de de poñernos a facer a declaración da renda, que se abreu a campaña, non nos dixemos todo por última hora, como facemos habitualmente.
Sí.
E entonces esa forma de, bueno, pois pues, facer doazóns que desgrava, e tamén de marcar hoxe solidario, que non ven marcado por defecto, hai que facelo. Pois, Laura, oxalá esta conversa, estes minutiños, sirva para que, bueno, máis dunha persoa, cando faga a declaración, pois marque ese solidaria, e que se vaya mellorando esas cifras ano a ano. Moitísimas gracias por atendernos.
Moitas gracias a ti, Fran.
Encantados. Bo día, ata
logo. Ata logo, chao.
Laura Segade, traballadora social de Xarela. Con ela, como acabades de escoitar, acabamos de falar desa xe solidaria, a casilla 106 da declaración da renda, e tamén desa posibilidade de a hora de facer donacións a entidades como Xarela, que tamén desgrava, non? A hora de facer ese axuste económico co Estado.
Seguimos reiniciando, contamos.
aquí saudamos a Sarela pois unha vez ao mes, pois eso, chamámoslos para saber como están, que nos conten as súas novidades e que nos informen tamén sobre este tipo de cousas que son ben importantes. Se queredes contactar con Sarela, sabedes que están na rúa Pedro Cabezas, número 3 de Santiago de Compostela. Teñen un teléfono de contacto que é o 981 57 70 37, e tamén podedes visitar as súas redes sociais, a súa web sarela.org, vale? sarela.org.